Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Ne, mikrofon Claudia Bumqi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Dëgjues të nderuar, emisionin ton të sotëm ja kushtojmë të enjtë së madhe të Pashkëve. Ditës së parë të tridicit të shejtë të Pashkëve, tridicit të mundimeve ngjalljes së Zotit të shpëtimtarit të njerëzimit i Jezu Krishtit. E ejtja e madhe e Pashkëve është ditë tetë e posaçme dhe dashur për kishën, sepse kujton disa nga dhuratat më të mëdha që Jezu Krishti bëri kishës së tij mbi të gjitha, korpin e vet, gjakun e vet për të mbetur kështu i gjallë, i pranishim në botë deri në fund të fundit, pastaj meshtarinë e akoma porosinë mbrame, testamentin e dashurisë vëllazërore. E ejtja e madhe është ditë vërtet e ngarkuar me domethënie të thellë shpirtërore, fetare e mistike. Sot pra kisha e përkujtoi urdhin e meshtarisë me meshin e bagmit apo të varave të shejta, kremtuar paraditjen e çdo kish, katedrale, kudo në botë nga i peshvi, si bashku me meshtar, gjatë se cilës janë bekuar varet e shejt, që shërbejnë për kremtimin e sakramenteve të shejta gjatë tër vitit. Po sot, të ejtën e madhe, mënyrë të posashme në rënd të parë, kisha përkujton e kremton zanafilen, themelimin e Eukaristisë së shejtë, dhe më thënë, themelimin e meshës së shejtë, misteri thelpsor dhe njëherit më që mushëm i fesë e krishtër, sakramenti që në vlera e dhe më thënjë të shumëta bëhet kulmi dhe gurra jetës e krishtër, e lutjes liturgjike dhe misionit kishtar, si kur ka porositur Koncili dyti Vatikanit dhe Papa në mësimet e pasur ambi Eukaristinë.
E në Vatikan po kujtojmë se në ora 9:30 paradite në Bazilikën e Shën Pietrit meshen e bagmit a meshen e bekimit e vajrave e kryesoi kardinali Domenico Calcagno si delegat i atit të shejt, ndërsa pasdite në ora 18 gjithni në Bazilikën e Shën Pietrit meshen e shejt in cena Domini, meshen e shejt në përkujtimin e dakes së mbrame të Jezusit me apostujt, me larjen e këmbëve dhe rritin e përkujtimit e themelimit e Eukaristisë shejte e kryesoi kardinali Mauro Gambetti, kryeprefti Bazilikës Papnore të Shën Pietrit në Vatikan dhe vikari përgjithshëm i shejtërisë së tij për qytetin e Vatikanit.
Ngjarja kryesore e darkës së mbrame të Jezusit me apostujt e enjtën e madhe është dhurata e flijimit të vetvetes. Në darkën e mbrame, Jezusi themelon Eukaristin. Duke e pasdashur kishën e vet, Jezusi e deshi deri në fund të fundit. Natën para se të mundohej e të vdiste, u dha apostujve të vet e përmes tyre dhe mbar kishës, Eukaristin shenjte e filloi duke u alar këmbët. Ky gjest qeprove madhe dashurie e përvojtrie. Kështu fjala qendrore madje thelbi i sejnte së madhe të shenjtë të Pashkëve dhe i tërë jetës së kishës e përjedhoi edhe jetës së besimtarve, është fjala Eukaristi. Në vetvete Eukaristi do të thotë mirënjohje, dhurat falas, pra falënderim. Për të krishterët është falënderim ndaj Zotit. Katër tekste të beslidhjes së re rrëfejnë për themelimin e Eukaristisë. Kreu i 26 i Mateut, kreu i 14 i Markut, kreu i 22 i Lukës dhe letra e parë drejtuar Korintianëve. Po të ndalemi më hollësisht te fjala Eukaristi.
Eukaristia është mbi gjitha misteri fesë, dhurata më e çmuar e Jezusit i cili flijon vetveten për shpëtimin ton, duke kremtuar Eukaristin në ngjarje shërbuse vdekje ndjekjes dhe ngjalljes Jezusit bëhet realisht e pranishme dhe vepruese. Ky flim është aq vendimtar për shëlbimin e gjinisë njerëzore, saqë Jezu Krishti e kreu dhe u kthye te altit qellor vetëm pasi na la mjetin për të marrë pjesë në të e për të gëzuar frytet shëlbuese të flijimit të tij. Eukaristia është bukë e gjallë që na jep ditë për ditë forcë e gjallëri.
Në rrath të dytë, Eukaristia themelon kishën. Shkrirja me Krishtin që realizohet në pagzim, fuqizohet më tej në Eukaristi. Mund të themi se jo vetëm se cili prej nesh e merë Krishtin, por se edhe Krishti e merë se cilin prej nesh. Eukaristia ka aftësi bashkuse. Duke qenë të pranishëm në Eukaristi, besimtarët bëhen një trup i vetëm, që nga çasti kur të gjithë marrin pjesë nga e njëjta bukë, siç thotë edhe Shëmpali Apostull në letrën e parë drejtuar Korintianëve. Kujtojmë këtu edhe vlerën e madhe të kultit eukaristik jashtë meshe, me sakramentin jashtë e me ndalesat adhuruese ose vizitat e vazhdueshme tek Jezusi eukaristik. Lidhur me këtë, kujtojmë një episod nga jeta e Edith Stein, një nga arsyet që e shtyn të rrokte fen e krishterë, që pikrisht përvoja e vizitave të Jezusi eukaristik nga ana e besimtarve të veçantë në Kishën Katolike të Gjermanisë. Vërejti se katolikët shkonin të vizitonin një të gjallë, Jezusin, mikun e tyre besnik e shëlbues.
Në rall të tretë, vlen theksohet nëse flasim me gjuhën e varitorisë, është lidhja ndërmjet Eukaristisë dhe sakramentit pajtimit, a penesës, pra tërfimit. Pajtimi është rrugë detyrueshme, pa të nuk mund merret pjesë plotësisht e me fryt në flijimin eukaristik. Eukaristisë duhet t'i afrohemi vetëm nëse jemi në hirë të Zotit. Ky bashkim i brendshëm i hirit të Zot me Jezusin duhet shprehur pastaj edhe në bashkimin kishtar, në bashkimin me Papën e me i Peshvici dhe me magjisterin e tyre baritor.
Gjatë darkës së mbrame, me fjalë solemne që nënkuptonin flijimin e tij të afërt mbi kryq, Jezusi e shndroi bukën në korp të vetin, e verën në gjak të vetin, e u dha apostujve të hanin e ta pinin. E shtoi: "Bëjeni këtë në kujtimin tim." Dhuronte kështu sakramentin e urdhrit shenjt, atë të meshtarisë. Jezusi i shuguroi me shtar apostujt e vet, sepse u dha atyre pushtetin për të shuguruar bukën e verën, duke i shndruar në korpin e gjakun e tij, për t'ia ofruar pastaj këtë flijim atit të amshuar. Prej këndej mund të themi se sonte kisha adhuron dhe falenderon Jezusin për flijimin dhe për sakramentin e Eukaristisë shenjte. Edhe kisha në kremtimet e rastit, duke i ftuar të gjithë besimtarët të ulen rreth sofrës hyjnore së bashku me Krishtin, rikujton çastet kulmore të darkës së mbrame të Zotit dhe shpjegon simbolet kryesore: larjen e këmbëve, simboli shërimit dhe i dashurisë vëllazërore, e themelimin e Eukaristisë, misterit më të madh e më të pashqyrtueshëm për arsyen njerëzore, që na bën një me Krishtin dhe me vëllezërit përmes simboleve të thjeshta eukaristike. Pra përmes bukës e verës që shndrohen në korpin e në gjakun e Krishtit. Është entja e madhe, o Zot, e ti më vë përpara bukën e verën që unë të ha e të pi, e të marë pjesë kështu në jetën tënde të ndërprer ofruar për shpëtimin e botës. Asgjë më shumë sa jo bukë nuk mund të flasë për ty, për gjithçka ke dhuruar, fjalët, gjestet, energjinë e kohën, dashurinë dhe mëshirën tënde. Asgjë më shumë se ajo verë, s'më kujton se ke derdhur gjakun për ne në kryq, si një prua që rigjallëron, njerëzimin mbar dhe tokën shndëron.
Është entja e madhe, o Zot, e ti më vë përpara mjetet e shërbimit, ibrikun dhe legenin, përparsën dhe peshirin. Asgjë më shumë se këto objekte thjeshta të përvujtura s'më kujtojnë detyrën që ti dorëzon çdo dishepulli. Ti nuk i ofron lavdi, pushtet, famë, privilegje, ti u përule ashtë sa u bërë shërptorit gjithve, kush të do me dëvërtet pranon të ndjek shemblin tënë, të përulet para vëzërve në detyrat më të përvujtura.
Thank you.
Sot e ndërpresim për një qast ciklin kushtuar bulës jubileu 2025 shkruar nga Papa Francesku për t'ja kushtuar emisionin e sotëm Tredici të Pashkve. Me të njëjtën e madhe, java që çon drejt Pashkve hyn në fazën e saj kulmore. Le të përjetojmë së bashku qastet qëndrore të Tredici të Pashkve përmes mësimeve të papëve.
Misteri i mundimeve i vdekjes dhe ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krishtit është thelbi i javës madhe. Tredici i Pashkve fillon me meshën e darkës së mbrëmë, kremtim që kujton themelimin e Eukaristisë shenjte në mbrëmjen e shenjtës së madhe. Përkujtojmë pra Jezu Krishtin që bekon bukën e thyen u ajep apostujve duke thënë: "Ky është korpi im." E njëjta skenë përsëritet edhe me kupën e verës. Ky është gjaku im, thot biri Zotit, i cili më pas u drejton dishepujve të tij fjalët: "Bëjeni këtë në përkujtimin tim." Darka e mbrëmë nënvizon Papa Gjon Pali II gjatë meshës në Cena Domini me 12 prill 1979, është dëshmia saj dashurie me cilin Krishti, qengji i hyjit, na deshi deri në fund. Çfarë do të thotë i deshi deri në fund? Do të thotë deri në atë përmbushje që do të realizohet premten e madhe. Atë ditë do të dëshmohej sa shumë Zoti e deshi botën dhe se si në atë dashuri arriti kufirin e skajshëm dhurimit vetvetes, pra deri në atë pikë sa dhuronte birin e tij të një lindur. Atë ditë Krishti dëshmoi se nuk ka dashuri më të madhe se kjo, të japësh jetën për miqt.
Gjatë liturgjisë së meshës in Cena Domini kujtohet gesti i larjes së këmbëve. Në mbrëmjen e shenjtës së madhe, një ditë para kryqëzimit, Jezusi u lan këmbët dishepujve. Krishti na lan gjithmonë rishtas me fjalën e tij, kujton Papa Benedikti 16 gjatë kremtimit të darkës së mbrëmë më 20 mars 2008. Për këtë na fton ungjilli i larjes së këmbëve, të lejojmë që të lahemi sërish nga ky ujë i pastër, të bëhemi gjithnjë të aftë për bashkimin e përzemërt me hyjin e me vëllezrit. Por nga brinja e Jezusit, pas goditjes me shtisë të ushtarit, doli jo vetëm ujë, por edhe gjak. Jezusi jo vetëm foli, nuk na la vetëm fjalë, dhuroi vetveten, na lan me fuqinë e shenjtë të gjakut të tij, domethënë me dhurimin deri në fund në kryq. Fjala e tij është më shumë se sa e folura e thjesht, është mish e gjak për jetën e botës.
E premtja e madhe është dita e kryqit, e heshtjes dhe e adhurimit. Është qasti i mundimeve, i dashurisë së Zotit që i ofrohet çdo njeriu të flakur nga indiferenca dhe urrejtja. Nga Koloseumi me 3 prill 2015, Papa Francesku nënvizon se te Jezusi i shitur, i tradhtuar dhe i kryzuar, shohim tradhtit tonat përditshme dhe pabesit tonat zakonshme. Kryqi, shton Francesku, është rruga drejt ringjalljes dhe premtja madhe është rruga drejt pashkve dritës. Në fytyrën tënde të rrahur, të pshtyr dhe të shpërfytyruar, shohim gjithë brutalitetin e mëkateve tona. Në mizorinë e mundimeve të tua, shohim mizorinë e zemrave dhe të veprimeve tona. Në ndjenjen tënde të braktisjes, shohim gjithë njerëzit e braktisur nga familjart, nga shoqëria, nga vëmendja tjerëve dhe nga solidariteti. Në trupin tënd me plag, shohim trupat e vëllezërve tënd braktisur rrugve, të shpërfytyruar nga pakujdesi dhe indiferenca jonë. Në etjen tënd, o Zot, shohim etjen e atit tënd të mëshirshëm që në ty deshit përqafoi, të fal dhe të shpëtoi mbar njerëzimin. Në ty dashuri hyjnore, edhe sot i shohim vëllezërit tënd të përndjekur, kokprerë e të kryqëzuar për besimin e tyre në ty, para syve tënd, ose shpesh me heshtjen tonë bashkëfajtore.
E premtja e madhe është edhe dita e udhës së kryqit në Koloseum, amfiteatri romak ku martirizuan të krishterët e parë. Më 12 prill 1974, Papa i Shenjtë Pali i VI kujton kuptimin e mundimeve të Krishtit. Jezusi është i pafajshëm, por mori mbi vete shumën e pallogaritshme të mëkateve të botës, të mëkateve tona. Kryqi është zbulesa e dashurisë. Mësimi i parë që vjen nga Udha e Kryqit, pati thën Papa Pali VI, është thirrja për ta njohur, për ta nderuar e për të simpatizuar me dhimbjen torturuese të Krishtit dhe të njerëzve vëllezër të lidhur me të dhe të përfaqësuar prej tij në fatin e errët të dhimbjes. Ndërsa çasti i dytë është ai i dëmshurisë, i simpatisë. Nëse realisht e kemi ndjekur me ndonjë analizë të kujdesshme dramën e mundimeve të Jezu Krishtit, nuk mund të na shpëtojë fakti i zotërimit të plot të vetvetes prej tij, madje i butësisë së tij, i qetësisë së tij sovrane, përballë tradhtisë së mefsht, akuzave, sharjeve dhe fyerjeve, fjalët e tij janë jashtëzakonisht të matura, nuk reagon, hesht. Heshtja e Jezusit është serioze, misterioze. Fjalët e ralla që dalin nga buzët e tij lartohen në një atmosferë superiore.
E shtuna e madhe është dita e hutimit të dishepujve, të tronditur nga vdekja e mësuesit të tyre. Jezusi është në varr, por në këtë ditë lotësh zemra e Marisë është plot besim. Nëna e Jezusit qëndron vigjilente, duke pritur. E kështu në rësiren e shtunës madhe shpërthen drita e vigjiljes së Pashkëve. Zoti u ringjall me vërtet. Prej këtej pohon Papa Gjoni 23 mesazhin radiofonik Urbi et Orbi të 21 prillit 1962, frymëzohet jo vetëm apostullimi misionar, por edhe mbrojtja guximshme parimeve mbi cilat është ngritur e gjithë ndërtesa e dinjitetit njerëzor e qytetërimit të krishter. Pikrisht, përmes ngjalljes së Krishtit, ungjilli u përhap mbar botën, duke rezistuar valës forcave të skeqes, duke kapërcyer vështirësitë të gjitha llojeve. E keqja, e cila ka fillesë në princeps huis mundi, si edhe pengesat që egzagjerohen nga dobësia njerëzore, që shumë fishohen nga kompromiset, arritën ta thyejnë rezistencën fizike të krijesave të panumërta, të brishta, të gatshme për flim gjatë shekujve. Por, ka që jo më shumë, ungjilli mund depërtonte si farë frytëdhënësën shpirtrat e popujve, Dominus Renjallit. Pietri i gjallë, në pasarësit e ti, vazhdon të sjell botës kumtin e madhë të ringjalljes.
Pashkët janë kulmi i tradicit që përfundon me mbrëmësorët e së dielës së ringjalljes. Në këtë ditë, pas së shtunës, kumbon lajmi i gëzushëm. Më 10 prill 1955, të dielën e Pashkëve, Papa Piu i 12 e filloi mesazhin e tij Urbi et Orbi me kumtin e engjëllit në agimin e ringjalljes. Surrexit, u ringjall. Krishti, pohon Papa Paçeli, jeton mes nesh. Krishti është mes nesh. Shkëlqen me një dritë të parezistueshme realiteti jetës aktive të Jezusit në kishë. Ju vetë jeni dëshmitarë. Kjo kishë, e cila nuk mund të jetë fryti projekteve njerëzore, madje është mohim i instinkteve të çrregullta dhe për këtë arsye e urryer nga bota, reziston, sepse në të është ai që ja ripërtrin freskinë e jetës dhe të rinisë. Është Zoti i bërë njeri dhe i ringjallur, që hyn brenda saj për ta ringjallur përjetësisht dhe shpirtërisht njerëzimin, duke u komunikuar atyre që besojnë në të, të vërtetën, hirin, paqen e tij.
Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.